Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Došlo je vreme da se glasa za ljude, a ne za stranke. U interesu velikih partija iz Srbije je da se njihovi članovi ne skrivaju iza lidera. Ja sam se borio protiv Vučića, Dačića, Šešelja, a oni sigurno ne bi bili predsjednici opštine, čak i da su pobedili. Izjavio je moj večerašnji gost nakon što je bez pomoći partijske mašinerije osvojio čak 35% glasova u Beogradskoj opštini, koja ima više stanovnika nego Crna Gora glasača. 10 meseci kasnije, za razliku od mnogih koji, kada se osvrnu za sebe, vide samo svog lidera, on ima rezultate. Bio je u svom nekadašnjem poslu najbolji na svetu. Naporan rad i fair play, to je njegov moto. Dobroveče želim Aleksandru Šapiću, predsjedniku opštine Novi Beograd.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Svi pitaju, pa moram i ja, da li je lakše plivati u bazenu ili u političkim vodama?
Odgovor bi trebalo da glasi kako je lakše u bazenu, a moram da priznam da nije ni tamo baš bilo lako. Tako da dve su različite oblasti. Ja nekako mislim da u životu ništa nije lako ako želite to da radite predano i kako treba i da imate neki rezultat. Tako da različite su potpuno i oblasti i način funkcionisanja. Jedino što je isto da morate dosta da radite i da tome budete posvećeni. Tako da se trudim da po sistemu po kojem sam funkcionisao skoro 25 godina u bazenu funkcionišem i ovde samo kroz druge instrumente.
U bazenu ste imali pomoć ekipe također najbolje na svetu. Ovde oko vas ne vidimo neke ljude, nismo primetili da su se izdvojila neka imena. Da li to znači da vučete i dalje sve sami?
Ne, pa nisu se izdvojila imena zato što jednostavno gradska opština je najniži nivo vlasti. Prostor koji ja kao ja imam i kao opština je zaista nedovoljan da bi mogao još neko da dođe do izražaja. Mislim da imam neskromno, zaista trudit ću se da budem objektivan, jedan tim ljudi koji dobro i kvalitetno radi svoj posao. I ima tu puno ljudi koji su napravili rezultate i u nekim drugim oblastima i u ovoj istoj oblasti, u recimo prethodnoj gradskoj upravi, koji su tu danas rade sa mnom, ali jednostavno nemamo mi prostora da se za njih čuje, vidi. Možda ako budemo bili na nekom višem nivou nego što je danas opštine Novi Beograd, će se za njih čuti, ali nemoguće je napraviti ozbiljni rezultat sam, tako da naravno da nisam ja jedini zaslužan.
O budućim planovima ćemo pričati, ali bih da se vratim na povod zašto sam vas u stvari pozvala. Pohvalili ste se nedavno na društvenim mrežama da je jedna gospođa svoju imovinu ostavila vašoj fondaciji. To nisam videla nikad u Srbiji, u medijima, jako davno. I bilo mi je interesantno što se ta vest pojavila u trenutku kada se Kolarac raspada i kada se podiže javnost i pokušava da spase nešto što je neko od sveg srca ostavio srpskom narodu. Fondaciju ste osnovali, radi, mnogi su čuli, ali bih volila prosto da objasnim,
pa iz jednog prostog razloga, desio se, pa ću da se vratim na ovo vezano za tu vest, za tu gospođu čija porodica na kraju zaista želela, da zato nisam njeno ime ni izneo u javnosti, jer jednostavno to je njihova stvar, oni nisu želeli da se ime iznosi, ali mislim da taj čin je trebao, ljudi treba da znaju za takav čin. A fondaciju sam osnovao pre, sad će biti 9. aprila 3 godine, iz jednog prostog razloga što u tom momentu 2013. krajem 2013. početkom 2014. došli smo u jednu potpuno apsurdnu situaciju kao društvo, da pored svih problema koje imamo i gde se onako više ljudi nisu verovali ni u jedan segment društva, i to već traje godinama unazad, nije to od juče, smo došli u situaciju da više ne verujemo ni u humanitarni rad, da su se desile neke 2-3 nesrećne akcije gde ni ja sam ne znam šta je istina i šta se desilo. Mislim da je naš narod pokazao puno puta da ume da bude human i da ume da pomogne, naročito kad su te neka ta teška vremena i kada ljudima je neophodna pomoć, a smo došli u situaciju da više ne veruješ uopšte na koji način da pomogneš i da li ta pomoć koju ti nekome upućuješ završi zaista kod njega. Jednostavno nisam mogao da verujem da ne možemo barem taj segment društva da on ostane čisti, kao ok, urušili smo, ne znam, kulturu, sport, privredu, ekonomiju, politiku i može da postoji jedan deo koji nećemo da diramo, koji je svet. I zaista sam tada rekao, pokušat ću da napravim nešto što će da vrati veru u humanitarni rad. I niko mi nije verovao da ću u tome da uspijem, jer je to stvarno delovalo u tom momentu neverovatno. Puno je muke tu bilo na početku. Ja sam 6 mjeseci, sam koncept koji mi imamo jeste jedinstven funkcionisanje naše fondacije, a to je da ne biramo mi čije muka veća, nego dajemo mogućnost da svako pomogne onome kome želi, što kroz SMS, što kroz njegov podračun i račun i profil na našem sajtu, a istovremeno novac ne dolazi u ruke fizičkih lica, nego direktno sa tog njegovog podračuna se uplaćuje ustanova koji pružaju uslugu, bolnici ili onome koji pruža medicinsku uslugu. Znači ne dolazi ni jedno fizičko lice u kontakt s novcem i sve transparentno možete pratiti tog novca. To je jedan jedinstven način funkcionisanja koji imamo samo mi u ovom delu Evrope, ne u Srbiji. I kad sam to osmislio, trebalo su operateri da nam daju te SMS brojeve, jer sam znao da to može. Kada gledate razne reality programe, onda možete da birate koga ćete da izbacite, jeli, znao sam da može, ali došlo u situaciju da oni nisu želeli da nam daju to, jer nisu mogli da profitiraju, jer na humanitarnom broju ne mogu profitiraju. I došli smo do apsurda da sam ja tad morao da idem do prvog potpredsjednika tada vlade, današnjeg premijera Vučića, da molim njega da on interveniše, da bi dobili nešto što, evo, da bi pomagali bolesnoj deci. Potpuno ludilo. Ja sam mu zahvalan i dan danas na tome jer je intervenisao i da nije tad bilo njegove intervencije, to je sad pitanje zašto je morao onda interveniše, to je pitanje za te ljude koji nisu to hteli da urade bez njegove intervencije.
Dobro, ali je pitanje i za premijera.
Dobro, to je sad pitanje zašto funkcionišemo tako, ali da ne ulazim u to, ja sam mu na tome zahvalan i zaista ću mu biti zauvek zahvalan na tom činu, fondacija danas ne bi funkcionisala kako je funkcionisala, niti je pitao šta, kako reagovao, uradio to, iako sam tad ja bio u drugoj stranci, vamo tamo, nebitno bilo. I tad smo to krenuli s tom fondacijom i trebalo je puno vremena. Ja sam tada želeo da pokažem da ne postoji ništa važnije nego jedan dečiji ili ljudski život. I tada sam, ako se sećate, učestvovao u onom plesom sa zvezdama i tako dalje. Iako niti imam pojma o plesu, niti me to ikad interesovalo. To jeste sjajna stvar.
Čula sam iz vašeg tima da ste svakog dana išli
plesati. Išao sam da vežbam stvarno, zato što sam želeo da pokažem da uz marljiv i vredan rad možete da postignete rezultat i u nečemu o čemu ne znate ništa, ako imate jasan cilj. I malo po malo, malo po malo mi smo danas došli fondaciju kojoj vjeruje preko 700.000 ljudi je nam poslalo barem po jedan SMS. Blizu 3 miliona eura smo sada skupljenih sredstava. 93 dece u ovom momentu pomažemo. 45 odraslih, 6 ustanova, 8 udruženja. Znači imamo mnogo javnih ličnosti koji su uz nas. Znači jedan kredibilitet koji je strahovit, a onda u paralelno sa nama su se otvorili fondacija Podrži život Sergeja Trifunovića, pa Novak Đoković, pa nekako smo svi zajedno, čini mi se, u ove 3-4 godine uspeli da vratimo tu veru u humanitarni rad i da ljudi sada uglavnom kroz nas pomažu, javljaju nam se i više nema tih pojedinačnih akcija sa fizičkim licima da dovodimo u pitanje verodostojnost i istinitost na kraju krajeva toga što se dešava. Tako da, evo i time ću da završim u fondaciji. Pozivam zaista sve vaše slušalce da posete naš sajt budihuman.rs da pokušaju da pomognu koliko mogu na način na koji mogu i da kažem da pored moje sportske karijere koja je bila tako kakva je bila i danas radim to što radim, zaista ovo smatram kao najvažniju stvar u mom životu, najbitniju i ovim ću se baviti dokle god sam živ, zdrav i u prilici nekome da pomognem, jer privilegija je da možete nekome da pomognete.
Pomenuli ste kategorije u kojima pomažete ljudima, znači to su deca, odrasli, ustanove, udruženja. Da. Jako je zanimljiva akcija koja trenutno stoji na vašem sajtu, Izgradimo statue herojima albanske Golgote. Akciju je pokrenulo udruženje Novinara Srbije i to mi se onako učinilo interesantnim da ste se uključili i u takvu akciju. Zašto vam je to
mi
važno?
Mi do tad nismo radili te vrste jer smo se fokusirali bili zaista na konkretno tu medicinsku pomoć. I oni su došli da me zamole da pomognem jer opet i njima je to negde bilo zbog građana i javnosti kredibilno da ide kroz neku instituciju. I tad smo se dogovorili da takve stvari, koje mislim i da je ideja dobra i da je zdrava akcija, da onda u okviru naše fondacije imamo posebne akcije koje će se baviti između ostalog i toj vrsti pomoći. Izašao sam u susret, dali smo mi profil i broj SMS i ono jedini koji je uslov bio da taj novac koji se tamo uplaćuje direktno tim izvođačima radova, to sve znači da ne može opet u kontakt direktno s novcem doći. Mislim da je to sam taj čin za što je akcija namijenjena je dovoljno govori o tome i mislim da svaki normalan čovjek će to podržati.
Moram da priznam, mene fascinira činjenica da ste prodali sve svoje medalje da biste pomogli pre svega deci. Ali ima ljudi koji ne misle tako, možda onih koji smatraju da je to bio samo dobar ulog u marketing, u budućnost, u vašu političku karijeru. Šta kažete tima koji tako misle?
Ja se mogu da se složim s njima i da predložim da to bude novi način marketinga u svih političara. Moje medalje će, ja očekujem za neki par meseci sve biti prodate, ostalo ih još 5 neprodatih. 3 sam sam kupio od sebe, pa sam to uradio i poklonio ih tamo toj deci, jer mi je to...
To se da biste podigli cenu, pa ste na kraju kupili.
Ne, ja sam odmah na početku kupio. Ali od tih medalja do sada je leglo nekih 120-130 hiljada eura na račun te dece. Ja očekujem da će ukupna cifra na kraju biti oko 160-170 hiljada eura, sad ne znam tačno. Za par meseci to ćemo da objavimo. Ja predlažem da svim političarima u zemlji da primene moj marketinški trik i da šta god vredno imaju u toj vrednosti, prodaju ili taj novac da uplate od 170 hiljada eura. Svi mediji će to da objave, oni će imati sjajnu političku kampanju. Deca će i njihove porodice da dobiju novac za lečenje i svi će biti sretni za.
Delujete lokalno, ali očigledno mislite globalno. Dokad planirate da se bavite politikom samo na tom najnižem nivou, kako ste rekli?
Iskreno budem, sad kad bih vratio vreme unazad, ne bih nikad ni ušao u politiku. Ali sad tu je šta je, već sam 7 godina u lokalnoj politici, mislim da sam ipak ovladao i nekom veštinom i znanjem, jer 7 godina nije tako mali period. Nemam za sada nikakve ambicije van lokalne politike, zato što mislim da je to sve možda, a najmanje politika. Mislim da je to posao u stvari i da je to posao kao i svaki drugi, da tu najmanje ima te neke apstraktne priče, nego ima konkretnih stvari koje morate da radite, da vodite jedan tim ljudi, da imate oblast kojom se bavite i to ljudi mogu na dnevnom nivou da vide. Ako pričamo o nekom višem nivou, logično je da viši nivo od gradske opštine bude lokalna samouprava, jer mi nismo lokalna samouprava, to u našem slučaju grad Beograd. I ja ću po svemu sudeći, ako na današnji dan pričam, ako u ovom poslu nikad ne možete pravite preterano velike planove, jer nažalost politika je takva kakva jeste. Ću izaći na te gradske izbore kad budu bili sledeće godine na isti način na koji sam izašao na Novobeogradsku, sa pokušajem da lokalnu politiku odvojimo od visoke i da zaista mislim da stalno se želimo da budemo u korak s tim najrazvijenijim svetskim državama. Ja sam živao i na istoku i na zapadu i znam kako tamo funkcioniš u stvari. Funkcioniš upravo tako da visoka politika apsolutno nema veze s lokalnom politikom i da na lokalu imate mnogo ljudi koji se uopšte ne bave visokom politikom, kojima ljudi veruju, koji su zaista operativci i koji rade konkretne stvari. Ja već 3-4 godine se trudim na taj način da funkcionišem, da kažem da to da li je neko za Ruse, Amerikance, NATO, ne NATO, Evropsku uniju i tako dalje, apsolutno nikakve veze nema s onim što ja radim.
Mene baš zanima šta vi mislite, da li ste za Srbiju u NATO-u, Srbiju u Evropi sa Rusijom ili za tu neku neutralnu Srbiju kakva pokušava naša zemlja da bude?
Upravo to sam sad govorio, ja imam svoje mišljenje o svemu tome jer ne mogu da ga nemam, čovjek sam u nekim zrelim godinama koji mora da prati sve te stvari, da se informiš i da ima svoj stav. Ali ja ne želim da ga iznosim dokle god se budem bavio ovim poslom. Zašto? I sad su aktualni predsjednički izbori. I isto tako su me pitali, a koga ćeš ti podržati? Ja rekao, da, glasaću, imaću neki svoj stav. Normalno, kao građani ove zemlje. Ali ne želim da ljudi donose sud o meni. Na osnovu toga kog političara podržavam, da li sam za Srbiju u NATO-u, pri Rusiji, u Evropskoj uniji, jer time automatski skrećem fokus sa onoga što ja radim. Želim da ljudi donose sud o meni na osnovu onoga čime se bavim. Jer ljudi sutra treba da glasaju za mene ili za nekog drugog na osnovu onoga što radim i zašto zakonski na što mogu da utičem. Ja ne mogu da utičem na to u kom pravcu će Srbija ići, kako će se kretati makroekonomska politika zemlje, ko će biti naši veći ili manji prijatelji u svetu. Po Ustavu Republike Srbije, po statutu grada Beograda, to nisu ovlašćenje i nadležnosti lokalne samouprave. Dokle god to bude bilo tako, ja se neću izjašnjavati na te teme. Imate primere mnogih gradonačelnika uspešnih u Srbiji koji dobro rade i čekaju uvek ko je na vlasti, onaj gore najjači, podržavaju njega jer on nosi najveći broj glasova, a kako se promeni vlast, oni opet deklarativno podrže tog nekog i to je onako poprilično siguran put da ostajete tu gde ste. Ja ne želim da ljudi daju meni poverenje na osnovu toga koga ja podržavam, nego na osnovu toga kako ja radim. Da li je to pametno, ne znam, ali taj stav sam zauzeo pre 3,5-4 godine i sigurno ga menjati neću.
Slušate Radio Sputnik.
Zar ne mislite da biste na mestu ministra sporta bili jednako uspešni? Ako bi do toga došlo, šta biste prvo menjali?
Pa ne znam, možda, ali to je sad već hipotetika. U ovom momentu se bavim lokalnom samoupravom, lokalnom politikom i 7 godina sam već u ovome. Ja sam bio 3 godine pomoćnik gradonačelnika, ovo je 5. godina na mestu predsjednika opštine. Znači, skoro 8. praktično, ulazim u 8. godinu. Što se tiče sporta, trudim se da i kad komentarišem sport, da to bude opet u nekim razumnim okvirima kao neko ko se bavio profesionalnom sportom, ali opet s druge strane kao neko ko danas ne snosi odgovornost za dešavanje u srpskom sportu. Mislim da je nefer da sa ove pozicije dajem neka svoja mišljenja šta bih ja uradio, jer jako je komotno pričati sa strane, to je kao nekad navijač sedi na tribinama i komentariše kako bi on dole tu loptu rolao na terenu. Tako da Ja sam probao na neke načine da se priključim srpskom sportu kasnije. Probao sam, ja pokušao i kroz Vaterpolo savez, tad su se oni odlučili za gospodina Babića, ovaj, koji je nakon mjesec dana otišao, to je sad već neka druga priča. Ja nisam želeo da tu komentarišem ništa, to je bio izbor tada Vaterpolo saveza. I jednostavno, dokle ne budem u srpskom sportu imao neku konkretniju ulogu, zvanično, mislim da ne bi bilo fair da ja sa strane sad komentarišem, dajem savete, jer to može svako da radi. Sigurno da ima mišljenje i o tome, i sigurno da bi neke stvari možda uradio, i sigurno da bih pokušao da zna se tačno gdje su danas problemi srpskog sporta. Mislim da profesionalni srpski sport danas najmanje ima problema, jer tu je zaista puno učinjeno u posljednjih dosta godina. Znači, od sigurno 2007-2008 i svaki danom se tu čini dosta, i uslovi su poboljšani, i nije fair reći da država nije uradila za vrhunski sport, za vrhunske sportiste, bez obzira ko je na vlasti i koga podržavate. Ja sam to i nakon olimpijskih igara rekao. Uslovi su poboljšani. Ja znam kako je bilo dok sam se ja takmičio. Nagrade su bolje, uslovi su kvalitetniji. Imamo zaista obezbeđene sportiste sa tim sportskim nacionalnim priznanjima, to jest penzijama, koje nemaju mnoge razvijenije države u regionu. Danas naši vrhunski sportisti imaju uslove kakve nisu imali ranije, i to je za svaku pohvalu. Imamo problem klubskog sporta, opštog sporta, razvoja sporta, koliko nam se deca bave sportom, infrastrukture. A to je sad nešto za ljude koji se time bave. Nefer je da ja dajem sada savete, iako mislim da znam šta bih uradio.
Pa ja verujem da biste gurali bazične sportove u školi. Deca su nam gojazna, deca su drugačija nego što smo mi bili, jer su više u kući ispred računara, a manje na polju. Međutim, kod nas se i škole, a i roditelji povinuju trendovima. Ovdje je moderan tenis zato što je Novak Đoković postigao takav rezultat. Da li mislite da država ipak mora da se uključi i da menja programe fizičkog vaspitanja u školama?
Država mora napraviti strategiju. Strategiju, znači koliko je sport važan. Ponovno, ako ćemo se ugledamo na najveće razvijene države sveta, evo sad Amerika i Rusija, kod njih je sport osnova stvar u razvoju jednog mladog čovjeka, deteta, znači kroz sistem obrazovanja, znači na sve moguće načine, infrastruktura sportska je tamo jedna od glavnih stvari u što se ulaže. Odete, ne znam, ruske škole, fakultete, univerzitete američke, pa ćete vidjeti, tamo to imaju bolju infrastrukturu nego ovdje najbolji naši klubovi. Znači, tu je dovoljan pokazati kako oni doživljavaju sport. To je stvar odluke države. Jedno je vrhunski sport, jedno je sport koji služi bazični sport, i znamo koji su, znači atletika, plivanje, to su znači bazični sportovi na kojima, ali vi morate imati za to infrastrukturu. Ja mislim da taj deo mora se poveže sa obrazovanjem, i mi moramo da pojačamo infrastrukturu sportsku i kvalitet bavljenja sportom, tog opšteg sporta u tim najmlađim danima odrastanja dečije. Kasnije će normalno svako dete, porodica njegova se odluči da li želi se baviti profesionalnim sportom ili ne želi. Nakon toga trebamo da napravimo kategorizaciju sportova, jer ne možete da jednako tretirate sve sportove. Mnogo razvijenije zemlje od nas imaju kategorizaciju sporta, pa u nekom zemlji tradiciju ima biciklizam, u drugoj zemlji mačevanje, u trećoj ima formula, u četvrtoj odbojka, košarka. Ne mogu jednako svi, sigurno da će tu neko biti zakinut, ali mi moramo da isto tako povedemo računa o sportima koje ovdje imaju tradiciju, koje se primaju na ovim prostorima. To ne treba velika pamet da bi se to uradilo. Tako da tu opet je odluka države strateške, i moramo da znamo da kad se pravi strategija, ne postoji strategija na 6 mjeseci, 2 ili 4 godine. Ovdje je problem što kako koja vlast se promijeni, tako se mijenjaju strategiju. Ajmo napravimo jednu dugoročnu strategiju. Se odlučimo kao država da treba da ulažemo u bazični sport, u sportsku infrastrukturu. Pa ćemo za 20 godina, ko god bio na vlasti, u zavisnosti od toga koliko je sposoban, više ili manje, brže ili sporije da dođemo do toga, ali nećemo odustajati. Ja sam skoro bio u Makedoniji, pričam sad o Makedoniji, ne pričam o Norveškoj. Znači, gdje su mi ljudi rekli da su pred 10 godina odlučili da svako mjesto i najmanje mjesto u Makedoniji ima fiskulturnu salu koja će da bude multifunkcionalna, dobro opremljena. Oni su za 10 godina to uradili. Znači, to su stvari koje mi ovdje moramo da napravimo. Onda je nebitno, jedan ministar će biti sposobniji pa će ih uraditi više, neki će biti malo manje sposoban pa će ih uraditi manje, ali nastavit ćemo da radimo u tom pravcu.
A je li moguće da to naš ministar sporta, koji je vaš kolega, ne vidi tako?
Ja to ne znam, morate njega dovedete ovdje pa ga pitati.
A ste pričali nekad s njim na tu temu?
Ne. Pa znate šta, on je ministar sporta, on je odgovoran za sport u Srbiji. Ja mogu njemu da kažem ono što ja mislim ukoliko me pita. Sve drugo bi bilo nepristojno sa moje strane, i ja zato to ne želim da radim.
Šta biste menjali kad je klubski sport u pitanju? Ovdje se velike pare izdvajaju za klubove, i građani su prilično ljuti zbog toga, jer to su naše pare.
Ja bi napravio kategorizaciju sporta. Kad napravite kategorizaciju sportova shodno zemlju u kojoj se nalazite, postoje tačno određene regije u Srbiji gdje određeni sportovi imaju i tučak unutar lokalnih samouprava veću tradiciju, ne znam, i rukomet u Šapcu, vaterpolo u Bečeju i tako dalje, sada ide da ne ulazi. Shodno tome onda i ta sredstva možete da usresredite u odnosu na tu kategorizaciju koji sport želite da u određenom delu Srbije ispromovišete, jer on ima osnovu za to. Što se tiče novca, ja tu sad ne znam, opet vam kažem, to je poprilično kompleksna tema. Ja sam, na primjer, protiv toga da političari ne treba da budu u okviru u sportskim klubovima i organizacijama. Ja baš mislim da trebaju, zato što u svim razvijenim zemljama sveta utrkuju se da im političari uđu u sportski klub i organizaciju. E sad, ima jedna mala stvar. Mora se zna koja su njegova ovlašćenja i šta on radi u tom. Ne može onda se pita sve. Ne može onda određuje ko će da igra, koji će igrač da bude prodat, posebno u tom fudbalu i tako dalje. Ali političar, kad pričamo o političaru, to je čovjek koji je, zahvaljujući glasovima nekih ljudi, jel tako, koji tu žive, dobio poverenje i ima određenu društvenu ulogu, snagu, uticaj i može da utiče na neke stvari. Sigurno da može da doprinese jednom sportskom klubu i organizaciji u okviru samog organizovanja svega toga. Ja mislim da oni treba tu da budu sa jasnom odgovornošću šta rade, kako radi i na koji način pomažu srpskom sportu. Strukom treba se bave bivši sportisti i stručnjaci, politikom u okviru klubova treba da pomažu političari, biznismeni, menadžeri, država treba da pomaže shodno opet nekoj strategiji, kategorizaciji i tako dalje. Kad kažete to je naš novac, ja ću odmah da vam kažem, ukoliko se ukine bilo kakvo pomaganje države klubovima, oni će svi da se ugase. Ne postoji u ovom momentu u državi Srbiji nijedan profitabilni sport, ni jedan, čak ni fudbal koji je u svetu profitabilan. A u svetu postoji 2-3 profitabilna sporta. Sport jednostavno nije profitabilna oblast. Ukoliko vi sada u Srbiji pustite liberalno tržište, da klubovi preživljavaju koliko dobiju od neke reklame marketinga, on se gasi potpuno. Možda to zvuči dobro, to su naše pare, ne oni sport. Dobro, može i to, ali onda gasimo sport. Ja samo mislim da mora se zna koliko država daje, kome daje, zašto daje, koliko daje, gde ta novac završava, kako se vraća, da li ulažemo u našu decu, u mlađe kategorije, u opšti sport, u profesionalni sport. Znate šta, ne može život da nam stane. Ljudi će voleti da gledaju i fudbal i košarku i uz sve probleme koje imamo u životu. Prosto je to jedna, čovjek ima različite potrebe. Tako da nećemo mi riješiti problem tako što ćemo ukinuti Zvezdu i Partizan. On voli da gleda tu Zvezdu i Partizan. Ajmo da vidimo kad pomažemo Zvezdi i Partizanu, kako mu pomažemo, zašto mu, ko su Zvezda i Partizan. Postavite pitanje, dođu dvoje ljudi pa su dvoje ljudi Partizan posljednjih 30 godina ili Zvezda u raznim sportovima. Čekaj, pa kako? Jel to privatan klub? Ajmo privatizaciju pa ćemo da znamo onda čije. A ne zasednu tamo neka dvojica i onda se sakrivaju iza imena Zvezde iz Partizana, stalno kukaju, a niko ne dovodi u pitanje da li su oni možda nesposobni da vode taj klub kvalitetno. Tako da je to pitanje za oni koji se bave sportom, na koji način, to je taj tema te privatizacije u sportu, na koji način privatizacija, šta znači privatizacija, ako se privatizuje šta to onda znači, da onda više ne može država da da, ako se ne privatizuje šta onda znači. Kompleksna tema ne može da se pokrije iz jednog ovog razgovora i naravno mora da se razgovara s ljudima na kraju krajeva za koje se država odlučila se time bave. Imamo tu, nije tu samo ministar, imamo sportske saveze, sekretarijate, predsjednike sportskih saveza, olimpijski komitet i tako dalje. Tako, svi ti ljudi mislim da treba o tome da govore. Ja mogu onako više kao neko ko se time bavio, ja malo se pravi pametan, kao, ali zaista ne želim da pređem granicu.
Ali vi se i dalje bavite sportom rekreativno, ozbiljno trčite, našli ste se u polumaratonu, da. Ako sam dobro obaveštena. Kakav je to osjećaj, trčanje kažu najbolji način da provedete vreme u razmišljanju? O čemu vi razmišljate dok trčite?
Trčanje je jedna sjajna stvar koju sam ja otkrio nakon moje sportske karijere, zato što mi vaterpolisti ne trčimo i potpuno tu vrstu kondicije nemamo, zato što mi je bilo do bazena preko glave. Morao sam malo da se odmorim od bazena, onda sam krenuo da trčim, nije bilo lako dok se to sve, jednostavno organizam nije bio, morao da se prilagodi i evo već 5 ili 6 godina trčim polumaraton i redovno trčim, redovno koliko mi to mogućnosti dozvoljavaju i zaista je način na koji vas trčanje oporavi i mentalno i fizički je nešto što je, morate da probate da uđete u taj svet trčanja. Mislim da je zdravo, da imate vremena da razmišljate o mnogim stvarima i način na koji vam se regeneriše organizam, ja još što eto doživio nisam i toplo preporučujem svakog ko može nađe vremena da počne trči.
Nedavno ste izazvali gradonačelnika Beograda, gospodina Sinišu Malog. Napisali ste na društvenim mrežama, retko se ukaže prilika da se pobedi gradonačelnik u polumaratonu naravno. Ne. Međutim, zar ne mislite da biste ga dobili u nekoj drugoj disciplini?
To ne znam.
U nekom individualnom sportu, kao što su recimo...
Ja sam vidio da se gradonačelnik sprema za polumaraton i to sam pohvalio, zaista, to je za pohvalu. E onda, pošto ja već trčim polumaraton 5 godina, onda sam iskoristio priliku da pozovem čoveka da se malo takmičimo, jer jeli sport je zato i lep i sjajan što možete se takmičite. Pa ako bude trčao taj polumaraton u aprilu, ja ću ga trčati sigurno osim ako ne bude bilo neke povrede u međuvremenu, nadam se da neće. Hajde da vidimo tu, da odmerimo malo snage, a da li ću ga pobediti u nekoj drugoj oblasti, o tom potom vidjet ću.
Ja sam ubeđena da ćete mu stati na crtu u još jednom individualnom sportu koji se zove izbori za gradonačelnika Beograda. Kandidujete se sigurno?
Nemojte da se naljutite, ne volim taj izraz stati na crtu, pošto je toliko upotrebljivan poslednjih nekoliko godina sa svih strana, tako da...
Kako se to kaže?
To se kaže, prvo, izbori, nažalost za gradonačelnika Beograda ne postoje. Oni su postojali do 2004. godine i tada su ukinuti neposredni izbori, kao što postoje u celom svetu. Znači, svugde vi imate, naročito za gradonačelnika i predsednika opštine, neposredni izbor gde se glasa za čoveka imenom i prezimenom. Sad ću se vratiti na početak, kada smo počinjali emisiju, gde ste rekli moju izjavu, ja se nisam takmičio protiv ne znam koga, nego su to bili nosioci stranaka koji sigurno ne bi bili predsednici opštine. Mislim da je to jedna velika zabluda građana, jer nosi listu predsednik stranke, a predsednik stranke neće biti ni gradonačelnik ni predsednik opštine, i to je nešto što u Srbiji već traje godinama. To je nefer i to nije pošteno prema građanima. Sve te stranke treba da izađu sa svojim jasnim kandidatima čiji će ime da piše na toj listi. Vi u Beogradu nemate izbore za gradonačelnika, imate izbore za skupštinu grada, a gradonačelnik može da bude bilo ko od 110 odbornika koji biraju odbornici. I zato smo do sad imali neretko slučajeve da dobijate ljude za gradonačelnike za koje pre toga baš niste puno ni znali da će biti gradonačelnici, pa onda ovi se naravno vremenom isprofilišu.
A niste znali ni čime su se bavili.
To je sad druga stvar. E, ja shodno tome ne mogu da budem konkurent direktno ni Siniši Malo niti bilo kome, ali ja ću jasno izaći sa listom koja će nositi moje ime i reći da ukoliko budem u prilici da sastavim većinu skupštini grada Beograda, ću ja biti kandidat za gradonačelnika. Bojim se da će drugi tu opet da eskiviraju kao u situacijama prethodnim izborima, dakle, mi imamo tim, pa ćemo da vidimo, puno nas ima koji možemo da budemo. Zato bi volio se promeni zakon i da imamo dve liste, kao u svim gradovima, imate jednu listu za skupštinu grada, jednu listu za gradonačelnika, ljudi glasaju jasno koga žele za gradonačelnika sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima, skupština grada ima svoje. Na kraju krajeva, a gde piše da moraju da budu iz iste političke opcije? Pa negde to možda i može da bude i konstruktivno kada je gradonačelnik sa jedne strane, a većina s druge. U tu okruženju u Zagrebu, pa Bandić je 5 puta bio gradonačelnik za redom, od toga 4 puta nije imao skupštinsku većinu. Druge političke partije su držale skupštinsku većinu, onda su morali da sarađuju u interesima Zagrepčana. U njegovom slučaju. Ja mislim i voleo bih da se taj zakon promeni, ako sam siguran da se neće promeniti u sljedećih izbora, jer se to ne isplati ni jednoj velikoj stranci. Tako da ne mogu da izađem na crtu, kako ste rekli, nikome, i niti želim da izlazim. Izaći ću na način na koji sam izašao na Novom Beogradu na izbore, sa eto mojim načinom rada, ljudima koji sa mnom rade, sa doživljajem lokalne politike, da ne treba se mešati u visoku politiku, da sam spreman da razgovaram sa svim strankama bez obzira kako oni funkcionišu među sobom na nacionalnom nivou, i da u interesu Beograda da se mi dogovorimo oko onih stvari na što možemo da utičemo. A na što ne možemo da utičemo, da ostavimo da o tome ni ne razgovaramo, nek ne razgovaraju njihove kolege stranačke u Skupštini Republike Srbije. I to će biti moj stav, to je bio moj stav pre izbora na Novom Beogradu. Iako mi nisu verovali, ja dogovorio si se s ovim, dogovorio si se s onim. Na kraju ispalo se nisam ni sa kim dogovorio, nego zaista sam sa svima razgovarao, pa su bile i neke iznenađenja s kim sam napravio koaliciju. I dan danas kažem da za te beogradske izbore ja ne znam kako ću proći na tim izborima i ne znam da će ljudi to prepoznati, ali ako budem bio u prilici da bilo šta sastavljam ja, razgovarat ću sa svima, i kogod vidi razvoj Beograda na način na koji ga ja vidim je dobrodošao bez obzira kojoj stranci pripada.
Ako bude rezultat kao na ovim prethodnim izborima, moći ćete...
A da, to bi bilo suviše optimistički da tako, ali ja ću se truditi, dam sve od sebe. Sad, koliko će to biti? Politika je jedna zato čudna oblast gde nije baš kao u sportu, znate koliko trenirate, pa tačno šta uradite, ono se odmah vidi na semafor. Politika je apstraktna i tu ima dosta faktora koji utiču, i uopšte ne mora da znači da će ljudi moći da prepoznaju, da će možda imati i prilike da se upoznaju s nekim mojim radom. Jer ovde, ako nemate mogućnost da dospete do tih ljudi, što kroz medije, što kroz razne načine komunikacije, onda oni ni ne znaju u stvari koga bire.
Kažete nam još za kraj, kandidovali ste se za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije?
Pa nisam se kandidovao, ja sam želeo da se kandidujem. Mm-hmm. Onda se ispostavilo da ja ne ispunjavam uslove po tamo nekom statutu, i pitanje koje sam ja tad postavio, to je
bilo... Šta vam fali?
Oktobar mjesec, pa nije problem šta meni fali, problem šta fali srpskom sportu, to jest kako smo došli do toga da od svih naših vrhunskih sportista, sportskih radnika, ljudi koji su ostavili trag u srpskom sportu, što kao rukovodioci, što kao sportisti, od svih njih imamo dvoje, troje ljudi u državi koji su tad ispunjavali uslove da se kandiduju. Znači to je apsurd, to nije normalna situacija. I sve što sam ja govorio tad u oktobru, tad su svi bili nemi, ali su danas došli na taj stav i danas Olimpijski komitet menja statut i danas je javna rasprava i novi izbori u Olimpijskom komitetu će se održati pod novim uslovima i ja sam jako srećan što ono što sam ja pokrenuo pre 3 mjeseca je danas stav većine sportskih saveza, iako su prethodnih 8 godina se svi pravili nemi i funkcionisali po nekom statutu koji je očigledno nije dobar. I verujte, sam ja svoju tu misiju ispunio. Ko će biti dalje predsjednik Olimpijskog komiteta, želim mu svu sreću. Ja sam od srpskog sporta sve što imam u životu dobio i sigurno mu nikada ni na jedan način odmoći neću. Ako ne mogu da pomognem, sigurno mu odmoći neću.
Hvala vam što ste bili gost Sputnika.
Hvala vam na pozivu.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.